Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit în 2023 la o nouă ediție a Jurnalului Militar. Teodora Mazere sunt eu, gazda din această seară, și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele 30 de minute de actualitate militară. Pentru ediția din această seară avem pregătită o analiză a conflictului din Ucraina. Facem un scurt popas la Brigada Multinațională de Sud-Est din Craiova pentru a afla care sunt evenimentele majore ale acestui an, iar apoi facem cunoștință cu doctorul urolog Silviu Călina, cadru medical la Spitalul Militar Ștefanu Dobleja din Craiova. Iar acum vine Bogdan Silviu Răducan cu grupajul de știri.
Actualitatea militară.
Militarii contingentelor Franței și țărilor de jos dislocate pe teritoriul României în cadrul grupului de luptă pentru apărare colectivă desfășoară în perioada 5-9 ianuarie în Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, județul Brașov, trageri de luptă cu armamentul ușor și greu de infanterie. Activitățile au ca scop menținerea nivelului de instruire atins, consolidarea abilităților de identificare a țintelor pe câmpul de luptă și angajarea acestora cu armamentul din dotare. Vă mai informăm și că în perioada 13-19 ianuarie tot în Cincu, în poligonul de luptă urbană, se va desfășura exercițiul de geniu Bull Fury. Vor fi implicați militari români din batalionul 96 Geniu, cetatea București, militari din țările de jos, din grupul de luptă pentru apărare colectivă și militari americani din batalionul de geniu al brigăzii 39 și din brigada 4 Security Force Assistance. Se urmărește creșterea nivelului de interoperabilitate, cunoașterea modului de acțiune specific, menținerea nivelului de instruire atins și asigurarea lucrărilor specifice de geniu pentru structurile de manevră într-un mediu apropiat de realitățile câmpului de luptă modern. Generalul Stéphane Mill, șeful statului major al forțelor aeriene și spațiale franceze, a efectuat în prima zi a acestui an o vizită în România. Cu acest prilej, generalul Mill i-a vizitat pe membrii detașamentului francez de apărare aeriană dislocat în România și a avut o întrevedere cu șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană, în care au fost analizate modalități de dezvoltare a cooperării dintre cele două structuri. Dislocarea sistemului francez de apărare aeriană Mamba în România face parte din setul de măsuri adoptate de Alianța Nord-Atlantică pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atenționat joi că este periculos de subestimat Rusia și ambițiile președintelui rus Vladimir Putin în contextul războiului din Ucraina, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Rușii au dat dovadă de o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința, a declarat Stoltenberg la o conferință de afaceri în Norvegia. Nu avem indicații că președintele Putin și-a schimbat planurile și obiectivele în Ucraina, așa încât este periculos să subestimăm Rusia, a conchis secretarul general al NATO. Comitetul Militar al NATO va avea o reuniune pe 18 și 19 ianuarie la Bruxelles pentru a analiza evoluția războiului pornit în februarie anul trecut de Rusia împotriva Ucrainei, precum și pentru a lua în discuție alte chestiuni de importanță strategică. Casa Albă a anunțat joi că Statele Unite și Germania intenționează să livreze în Ucraina blindată de infanterie, relatează agenția France Press, citată de Agerpres. Anunțul survine după o convorbire telefonică între președintele american Biden și cancelarul german Scholz. Cei doi lideri și-au exprimat hotărârea comună de a sprijini Ucraina și au anunțat că Germania, ca și Statele Unite, va furniza Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot. I tried and on my head, went from parties until beds, but I'm never drunk enough to forget your love. Your flashlights passing by, I try to close my eyes, and all that I can see is a blurry memory. I try to close my eyes, and all that I can see is a blurry night.
18 și 8 minute, jurnal militar merge mai departe. Din nefericire, războiul de la granițele României a depășit 315 zile și se pare că încă este departe de a se sfârși. Invitat la subiectul săptămânii este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, fost comandant al comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu. Într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu la finele anului 2022, în care se face o analiză la sânge a războiului din Ucraina. Ascultăm așadar după semnal.
Subiectul săptămânii.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, salut ascultătorii dumneavoastră.
Încerc să mă pun în pielea dumneavoastră, 24 februarie 2022. Eu, împreună cu câțiva colegi din rețeaua Jurnal Militar din țară, eram la Satu Mare, ne pregăteam să facem un reportaj cu batalionul de geniu, PISA, de acolo, și noaptea ne-am cazat la căminul de garnizoană și dimineață toate televizoarele vuiau și vreau să vă întreb, pentru că spuneam că încerc să mă pun în pielea dumneavoastră, ce ați gândit dimineața în 24, atunci când Rusia a atacat Ucraina și atunci când sunt convins că ați fost foarte, cum spuneați, frustrat pentru că ați fi putut să faceți lucruri.
Dom'le, în primul rând, eu fac parte de cei care nu au crezut că va ataca Putin. Sincer, și acum cred că el ar fi obținut. Luăm situația din ziua de azi cu zona pe care o controlează ei, să putea ajunge acolo prin război hibrid, exact cum a procedat în 2014. Se vede treaba că m-am înșelat. Kremlinul a decis să atace. Prin urmare, prima temere am avut-o să nu cumva să fie atrasă România, prin România odată NATO, a doua temere a fost legată de eventualul sprijin al Chinei, pentru că să nu uităm,
erau semne.
Putin a avut o întâlnire cu președintele Chinei cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de iarnă. Și zic, ce rol joacă China, care e actor global în devenire, în multe domenii sunt cap la cap cu americanii, în altele puțin mai jos, poate sunt și în unele domenii mai sus. Trei, reacția NATO și a Uniunii Europene. Eu am avut o dezamăgire. Una din cauzele pentru care Putin a atacat, cred eu, că este și aceea că în anul 2014, când a fost luată Crimea și Donbasul, fără război pe mijloace hibride, societatea occidentală în întregul ei, Statele Unite ca jucător singular la scară globală, NATO și UE, s-au făcut la niște discuții, niște critici, niște acorduri, niște întâlniri, niște conferințe, nimic palpabil, și practic s-a luat o regiune. Nu facem istorie cu Crimea acum.
Da.
Ideea este că ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Regiunea Donbas și Crimea au fost luate în 2014. Donbasul cu război, Crimea fără război, chiar prin vot.
Și acum cum vedeți? Cum stăm?
Dom'le, cred că, încă o dată, sper să nu am dreptate. Eu aici m-ați invitat ca să vorbesc ca expert tehnic în probleme de geopolitică pe regiunea extinsă a Mării Negre, la nivel global, NATO, UE și așa mai departe, și strategie militară. Din păcate, cred că începutul anului va duce la reluarea operațiilor ofensive de către Federația Rusă. Practic, începem de nou, din 24. Palmele pe care le-a luat tot armata rusă și Putin în sine, pe timpul ducerii acțiunilor de luptă din anul 2022, deci din februarie până acum, nu le-a căzut bine rușilor. Deci acolo s-a început greșit, s-a acționat și greșit, ca plan să atași din trei părți și așa mai departe, e greu de contracarat. Plus, capacitatea și capabilitatea de desfășurare a acțiunilor militare a armatei ruse la momentul respectiv era cotată la un nivel mult mai înalt decât s-a dovedit ulterior și n-aveai de unde să știi decât războiul îți probează capacitatea și capabilitatea forțelor tale armate. Eșecul a fost greu de digerat.
Cu ce ar putea să-i mai surprindă, pentru că este clar că va fi și în 2023 o contraofensivă, o ofensivă rusească, cu ce credeți că îi va mai putea surprinde Ucraina și NATO pe ruși, având în vedere că în februarie Javelinul a făcut furori, a neutralizat blindatele și tancurile rusești, au mai fost câteva momente în care rușii au fost surprinși, dar care, iată, pe parcurs s-au estompat aceste surprize. Ar mai fi de vorbit și despre Patriotul ăsta pe care îl vor primi, dacă îl vor primi ucrainienii.
Păi, domnule, ca să facă față și să-și mențină inițiativa, armata ucraineană trebuie să primească câteva categorii de tehnic. Voința e la ei, drzenia e la ei, fără doar și poate. În esență, mijloacele antieriene, mijloace pentru uscat și interdicție la Marea Neagră. Pentru treaba asta, o problemă politică, iar e necesară și nu știu în ce măsură NATO și Statele Unite vor fi de acord, tot cheia succesului ar fi în aprobarea de către aceste state care furnizează aceste echipamente, cum e HIMARS-ul, de exemplu, aprobarea aceste state să o dea Kievului de a putea desfășura acțiuni de lovire pe teritoriul Federației Ruse, la vechi, cum se acționează asupra unui aeroport. Până acum au fost lovite câteva ținte din Crimea.
Din Crimea, da.
Aici ar fi un element cheie, pentru că odată lovit teritoriul Federației Ruse și grupările de forțe și puncte de comandă și linii de aprovizionare logistică, atunci ar crea probleme, clar, Federație și chiar i-ar afecta extrem de tare.
Și ar fi și o linie roșie pe care ei tot o invocă.
Exact. Ar fi și o linie roșie, numai că, încă o dată, asta sigur, dacă se va întâmpla și vor începe să fie bombardate ținte, cât vor fi militare, aș rămâne un 50%, de dacă cumva s-ar trece la bombardarea inclusiv a infrastructurii civile, cum se întâmplă
invers
acum, practic populația rusă ar ajunge la concluzia că de fapt sunt în război și ar da apă la moară pentru gesturi necugetate Kremlinului, fără discuție.
Mai vedeți posibilă folosirea armei nucleare tactice?
Asta rămâne oricând posibil, fără discuție. Nu înseamnă că sunt de acord cu ea, nu înseamnă că se justifică, să încă o dată, de la momentul începerii acțiunilor și la modul cum e balansat acum mesajul către propria populație și către ceilalți jucători globali și nu numai, Kremlinul spune că e în război cu NATO și cu societatea occidentală și așa mai departe, este clar că este posibil orice. Cred că dacă ei nu vor fi în stare să-și mențină actuale linii și pur și simplu vor fi înfrânți și scoși din teritoriile acaparate, pe bună dreptate de altfel, cred că poate duce la acțiuni de genul ăsta, care pentru mine, tehnic, este o diferență între arme nucleare tactice și cele strategice. Politic e o singură decizie de folosire lor, dar pentru mine trecerea la arsenalul nuclear rămâne un prag care odată trecut poate duce la distrugerea emisferiei nordice.
Cum credeți că ne va afecta pe noi românii acest conflict, ținând cont de această aproape certitudine că va fi în continuare război?
Ce cred eu că s-ar întâmpla din punct de vedere al eventualității unui atac a unei țări NATO? Nu cred că Rusia își permite așa ceva și practic nu cred că România va fi implicată într-un conflict. Doi, dacă nu se oprește războiul, sigur, frustrările și privațiunile și măsurile economice necesare a fi luate vor fi din cele care vor afecta nivelul de trai și populația civilă și, în ultimul rând, continuarea războiului ar însemna un număr și mai mare și mai mare de refugiați din Ucraina peste noi să îi gestionăm, care oricum și asta se face cu bugetul nostru. Singurul lucru care se poate întâmpla, mai mult decât s-a întâmplat, ar fi ca eventualul succes care nu e de dorit al
rușilor
să afecteze situația din Republica Moldova. Noi rămânem principala țară implicată în sprijinul necondiționat al Moldovei, din considerentele pe care le știe toată lumea, care iar ne-ar obliga să tăiem de la noi ca să sprijinim.
Asta ar însemna însă ca mai întâi să pice Ucraina.
Cam așa, sau cel puțin sudul Ucrainei. De aia spuneam că pentru mine un obiectiv strategic ar fi să interzic operațiunile navale și amfibii pe care le-ar putea desfășura Federația Rusă în zona Odessa. Pentru că dacă ai luat Odessa, e clar că de acolo până în Transnistria e la o aruncătoră de băs, cum aș spune neacademic. Adică ar mai fi o problemă doar de o zi, două, ca să facă juncțiune.
Și o ultimă întrebare. Ați folosit mai devreme niște epitete adevărate. Ați spus că ucrainienii sunt dârzi și că sunt pe poziții și că fac mai mult decât cineva și-ar fi închipuit. Din experiența noastră ca strateg militar, totuși, cât credeți că mai poate rezista, cu tot ajutorul ăsta tehnologic din partea vestului, cât mai pot rezista ucrainienii ca trupe, mă refer, ca număr de oameni, pentru că deocamdată ajutorul este doar la nivel de tehnică militară?
Sincer, am fost surprins. Bineînțeles, în mod plăcut, de determinarea pe care o au. Pentru că acolo nu luptă doar armata, luptă și civilii și dârzenia lor. Bineînțeles că sunt plecați vreo 5-6 milioane, dar numai că până la 40 mai sunt și au rămas unii necombatanți, dar numai să îndure cu stoicism bombardamentele, alții chiar luptă. Dar în situația în care Putin să țină de cuvânt și mai introduce pe ăștia în luptă și mai mobilizează, așa cum a declarat la Moscova, încă un milion și ceva, dacă vă ziceți aminte, s-a declarat că mai poate continua procesul de mobilizare cu...
Și credeți că e posibil?
Păi este posibil dacă nu-și atinge obiectivele. Atunci cred că, din punctul meu de vedere, ca să-și mențină actualele zone, probabil 3 luni, 4 luni, dacă rușii să țină plan. Că nu l-am citit eu planul, dar cred că asta vor să pregătească o reîncepere a ostilităților conform planului din februarie 2022, dar cu alte forțe și pe alte principii și cu alte mijloace și altă gândire și altă mentalitate, probabil nu mai mult de 6 luni și poate să-i dea peste cap dacă rămân singuri.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumesc și să ne reauzim cu bine în 2023.
Mulțumesc.
18 minute trecute peste ora 18, rubrica următoare este dedicată colegilor aflați în misiuni externe, iar veștile de la ei sunt aduse de colegul meu, Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
24 de militari au trecut pragul dintre ani pe continentul african, mai exact în baza militară Bamako din Mali, acolo unde își desfășoară misiunea sub egida Uniunii Europene, alături de militari din alte 14 națiuni. Misiunea EUTM Mali, European Union Training Mali, acordă asistență pentru refacerea unor forțe armate maliene eficace și responsabile, capabile să asigure securitatea pe termen lung în Mali și sub autoritatea civilă să restabilească integritatea teritorială a țării. În acest scop, EUTM Mali instruiește forțele armate maliene și dezvoltă capacitatea de instruire autonomă a acestora. De asemenea, misiunea oferă consiliere autorităților maliene în vederea reformării armatei. Capitan Roxana Davidovici, consilier pentru armata maliană.
Armata maliană este bine organizată, are forțe terestre, forțe aeriene, toate specializările de infanterie, de artilerie, inclusiv partea asta de cooperare civil-militar. Se instruiesc zi de zi și au misiuni în țară, duc o luptă continuă cu grupările teroriste. E foarte greu să aperi un teritoriu atât de mare cu o geografie destul de diferită, de la deșert la dune de nisip, de la dune de nisip la partea de vegetație foarte dezvoltată în jurul fluviului Niger.
Din Mali facem un salt către nord-est, mai exact în Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Dislocați în baza Bemovo-Piski, militarii au început nou an cu executarea unui marș tactic pe o distanță de 25 de kilometri. Pe lângă o rezistență fizică foarte bună, militarii trebuie să dețină și cunoștințe solide despre modul de reacție la diferite incidente, lucruri care au fost evaluate pe timpul desfășurării marșului tactic și despre care ne spune mai multe locotenent Daniela Glineschi, comandant secție în cadrul bateriei Ghepard.
Printre obiectivele marșului se numără creșterea rezistenței la efort fizic și psihic prelungit, testarea capacității de reacție la diferite incidente și creșterea coeziunii de grup. Militarilor le-au fost testate capacitatea de reacție la contact, acordarea primului ajutor sau executarea regrupării. Este cel de-al doilea marș executat în Polonia, iar militarii au reacționat foarte bine la incidentele pregătite pe traseu.
Din Polonia coborând până în Balcanii de Vest, mai precis în baza militară Camp Budimir Sarajevo din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii din componența batalionului 22 Infanterie Romanați execută pentru o perioadă de 6 luni de zile misiuni specifice în scopul menținerii unui climat de securitate și stabilitate în zonă. Mai multe detalii despre modul în care și-au executat misiunile militarii avem de la locotenentul Alexandru Mitrică, comandantul plutonului.
Ne-am integrat foarte bine. În cadrul misiunilor pe care le executăm, am interacționat atât cu populația civilă, cât și cu militari când ne-am întâlnit. Plutonul a început să facă misiuni de durată scurtă în partea de nord a țării, chiar din a doua săptămână după intrarea în teatrul de operație. We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone. Forgiving eyes, looking back at me from the other side, like you understood me, and I'm never letting you go. Hey.
De minute trecute peste orele 18 aici în studioul Radio România Oltenia Craiova. Jurnal militar continuă cu subiecte din zona Olteniei, iar prima oprire o facem la comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est din Craiova. Această mare structură, cât și unitățile subordonate, au fost angrenate anul trecut într-o serie de activități la nivel național și internațional. Despre toate acestea vorbim în cele ce urmează cu comandantul Brigăzii Multinaționale, generalul de brigadă Constantin Nicolaescu.
Cea mai mare schimbare pe care 2022 a adus-o a fost schimbarea locului de executare a exercițiului major al Brigăzii Multinaționale Sud-Est, Scorpions Legacy 22, din decorul 5 în Smârdan, care a reunit aproximativ 1800 de militari români și aliați cu peste 250 de mijloace tehnice.
Sfârșitul lui februarie 2022 aduce o schimbare majoră pe plan internațional, dat fiind faptul că Ucraina este atacată de către Federația Rusă. Odată cu acest lucru, partenerii Alianței Nord-Atlantice, mai precis belgienii, francezii și olandezii, vin în țara noastră.
Da, grupul de luptă al NATO din România s-a constituit începând cu luna mai prin transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul Forței de Răspuns a NATO dislocate în țara noastră. Structurile Brigăzii Multinaționale de Sud-Est au executat numeroase activități de instruire alături de militarii francezi, belgieni, respectiv olandezi din cadrul grupului de luptă al NATO, pentru care Franța este națiunea cadru.
Și dacă tot am amintit de instruirea în comun, 2021 este punctul de start, dacă am putea spune așa, al parteneriatului cu portughezii.
Republica Portugheză a dislocat în România, în cadrul măsurilor NATO de întărire a flancului estic al Alianței, un detașament de aproximativ 200 militari cu tehnica militară, materialele și echipamentele aferente. În plus, începând cu luna noiembrie acestui an, Republica Macedonia de Nord a dislocat în România o structură de nivel Pluton și a fost integrată de asemenea în cadrul batalionului 22 Infanterie. Contingentul polonez este elementul de certitudine din cadrul brigăzii multinaționale. Angajamentul asumat de Polonia s-a materializat prin participarea cu un contingent format din aproximativ 220 de militari și 47 de mijloace tehnice în cadrul brigăzii multinaționale Sud-Est, dislocat în țara noastră în sistem rotațional de 6 luni, începând cu luna iunie anului 2017.
Ultimul subiect al ediției de astăzi este destinat prevenției, o acțiune de cumpătare care e bine să fie adoptată în toate domeniile vieții noastre, atât pe plan profesional, social, cât și medical. O vorbă țărănească spune exact așa, că e bine să te duci să te cauți la medici din când în când. La Spitalul Militar din Craiova activează o familie de medici, soț și soție, care acoperă tot spectrul de urologie-nefrologie. Medicul primar Silviu Călina lucrează de 6 ani în Spitalul Militar, iar volumul consultațiilor într-un an atinge punctul de aproximativ 3300 de persoane. Așadar, dacă vă supără ceva sau vreți să faceți un control de rutină, nu ezitați. Veți beneficia de consult de specialitate și investigații cu aparatură performantă. Însă despre partea tehnică îl voi lăsa pe doctorul Silviu Călina să vă spună mai multe.
Am terminat rezidențiatul în anul 2015, am făcut 5 ani de specialitate, apoi am urmat un examen la Spitalul Militar și din 2016 sunt medic specialist, acum medic primar, urolog. Soția mea este medic primar nefrolog, tot la Spitalul Militar. Ne știm încă din facultate, am fost 6 ani colegi de aceeași grupă, apoi s-au separat puțin drumurile, în sensul că ea a mers pe specialitatea nefrologie, iar eu urolog. Dar eram tot în același centru la rezidențiatului.
Cum e să fiți aproape 24 din 24 împreună?
Colaborăm, evident că avem o specialitate care se ocupă de patologia renală și e foarte bine. Pacienții sunt îndrumați și către nefrologie și către urologie și cred că facem o treabă bună în echipă.
De ce aparatură dispuneți aici la Spitalul Militar din Craiova?
Încă de când am venit din 2016 am avut susținere din partea conducerii și am achiziționat aparatură foarte performantă pentru patologia atât prostatică cât și patologia pentru litiază reno-ureterală. Dispunem de un litotitor extracorporeal de ultima generație. La bloc operator avem un aparat laser pentru a fragmenta calculii de la nivelul ureterului sau vezicii urinare. Ecografe de ultima generație. Avem aparatură pentru a aborda o patologie cât mai complexă asupra aparatului urinar.
Care sunt cele mai comune cazuri pe care le tratați aici?
În general se adresează pacienți cu patologie prostatică care spune pe primul loc ca și adresabilitate, apoi urmează patologia